В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. В студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі пропонуємо поговорити про вибори в Україні, очікуваних і неочікуваних кандидатів, методи боротьби за голоси виборців, відповідальність за порушення.
Часто пересічні громадяни самі не можуть сформулювати, чого саме вони прагнуть від політиків.
Чи має Віктор Медведчук шанси на президентських виборах? Чи зможе опозиція висунути єдиного кандидата? Як політики боротимуться за голоси тих виборців, хто не визначився? Запитаємо про це гостей програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму не забувайте, працює радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Кремлі заготовлено декілька сценаріїв. За одним із них наступним президентом України має стати Віктор Медведчук. Таку думку озвучив наш колега, журналіст Віталій Портніков в ефірі телеканалу «Еспресо». За його прогнозом, це може статися у 2020 або 2021 році на дострокових виборах.
Якщо не вдасться зберегти державотворчий курс, і якщо популістські сили переможуть на президентських виборах 2019 року, 2021 року новим президентом України стане Віктор Медведчук.
Сам Віктор Медведчук нещодавно заявляв, що брати участь у президентських виборах не має наміру, а от у парламентських не виключено. Тим часом більшість українців розчаровані нинішніми політиками і хочуть бачити у владі нових людей. Через це близько 60% виборців ще не визначилося, кого підтримати на виборах, або вирішили не брати участь у голосуванні, заявила соціолог Ірина Бекишкіна у коментарі одному з видань. А екс-депутат Єгор Фірсов у статті у «Дзеркалі тижня» обґрунтовує ідею висунення єдиного кандидата від демократичної опозиції, який, на його переконання, з високою вірогідністю зможе перемогти у другому турі. І ще одна інформація до цієї теми. Кабінет міністрів підтримав проект закону про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства, за фальсифікацію виборчої документації, підкуп виборців чи кандидатів. Пропонують позбавляти волі аж до 6 років. Детальніше про ці та інші передвиборчі новини і прогнози будемо говорити з гостями програми. Наразі поряд зі мною у студії керівник відділу адвокації реанімаційного пакету реформ Андрій Гевко. Вітаю вас, пані.
Доброго дня.
Пане Гевко. Пане Гевко, ну, давайте з найцікавішого. Що ви скажете з приводу прогнозів Віталія Портнікова щодо Віктора Медведчука?
Ну, прогнози цікаві, насправді, в них є там частина жарту, напевно, та? Але я думаю, що проблема існує. Проблема існує в самопожиранні наших політиків та діючої влади. От, те, що ми зараз спостерігаємо, відбувається, все, що відбувається в парламенті, між урядом, президентом, тобто це йде гра на самознищення. От, якщо вони цього не зрозуміють і не припинуть усі ігри навколо своїх там політичних амбіцій, а займуться справді державотворенням і реформами в Україні, я думаю, що цей сценарій виключений, і тут все, каже, як то кажуть, в їхніх руках, тобто в руках безпосередньо нашої влади. Бо ті процеси, які ми спостерігаємо впродовж останніх років, тобто замість того, щоб активно змінювати країну, кожен з них, кожна з гілок влади бореться за якісь власні, за власні інтереси.
А що ви думаєте з приводу єдиного кандидата від опозиції? Власне, чи можна зрозуміти, хто в Україні опозиція?
От я думаю, що це якраз ключова позиція. Все ж таки, хто в нас в Україні опозиція? Насправді тут важко назвати, тому що в нас є різні опозиції. Є опозиції, які недавно були владою. Є опозиція, яка завжди в опозиції, і то в залежності від того, яке голосування в парламенті, то вони опозиція, то вони не опозиція. Насправді, дуже, дуже така різношерстна в нас опозиція, і я думаю, що буде дуже складно їм об'єднатися навколо єдиного кандидата, зважаючи на попередній досвід в Україні. То немає, я не бачу тих передумов, щоб сьогодні був справді єдиний кандидат, Тобто ми бачимо двох сильних кандидатів, якщо ми говоримо про президентські вибори, та? Тобто діючий президент і Юлія Володимирівна Тимошенко, це ті люди, які йдуть по останніх опитуваннях. От, але чи навколо Юлії Володимирівни Тимошенко об'єднаються всі представники там опозиційних партій, ну, в мене є сумніви насправді, тому що в нас ще є опозиція у вигляді опозиційного блоку. От, є в нас там радикальна партія зі своїми власними амбіціями. Так що я думаю, що тут дуже складно говорити про єдиного кандидата від опозиційних сил.
А дивіться, якщо, ну, скажімо, вважати, що опозицією є всі, хто критикує чинну владу, зокрема президента, це багато політичних сил, які, як ви кажете, навряд чи об'єднаються навколо Тимошенко, але якби вони висунули кандидата не з ряду тих, кого ми так можемо зараз навскидку назвати, а ну, якогось менш відому особу, умовно Шевченко, Петренко, але яка позиціонувалася саме як ну, щось протилежне до Порошенка, скажімо. От і якби його позиціонували саме як от протилежність, саме представника опозиції, але він не був би дуже відомим, то чи мав би він шанси, як ви вважаєте?
Я думаю, що в невідомої людини шансів чим раз тим менше. Все ж таки люди будуть голосувати за того, кого вони знають. За сіру конячку я не думаю, що люди проголосують.
А за скільки часу з сірої конячки можна заробити?
Ну, все залежить насправді від сірої конячки.
Ну так, тут. Важко.
Ну, тобто, треба говорити про зміст, розумієте, період виборчої кампанії – це зовсім інший період, ніж повсякдення, коли ми, в якому ми живемо. Тобто, то там люди включають інші механізми, йде спілкування один з одним про те, за кого ти будеш голосувати, починають задавати собі запитання, чим краще той кандидат від іншого кандидата. Такі розмови в повсякденному житті вони не ведуться, і через то всі ці опитування, про які зараз мова йде, вони насправді показують такий якби пульс країни, та очікування певні, але це не має нічого спільного насправді з реальними рейтингами, які будуть в дослідженнях під час періоду виборчої кампанії. Тобто тут на них слід дуже так зважно дивитися і не робити там великих трагедій з цих цифр, які ми бачимо в опитуваннях.
Добре, дякую. Давайте тепер ближче вже, мабуть, до вашого фаху, власне. От йшлося про посилення відповідальності за виборчі порушення. Як ви вважаєте, чи ефективно це, чи зробить це вибори ну, менш брудними, скажімо, більш чесними?
Насправді це дуже важливо. Те, що ми мали зараз в законодавстві, це було дуже розмиті поняття щодо відповідальності і розмиті терміни в наших там в кримінальних кодексах, кодексах про правопорушення. І цей законопроект, який вчора був схвалений Кабінетом міністрів, я думаю, що дуже позитивний, оскільки цей законопроект був напрацьований спільно з громадськістю, безпосередньо громадянська мережа «Опора» брала як організація, яка слідкує за виборами, моніторить всі виборчі процеси. Вони тісно працювали з Міністерством внутрішніх справ над розробкою цього законопроекту. Дуже часто буває, що важко встановити, зафіксувати ці злочини виборчі. От. І тут в цих змінах, які пропонуються, якраз деталізовані правопорушення і в частині підкупу, і в частині там оприлюднення свого бюлетеня чи знищення бюлетеня. От. І деякі статті декриміналізовані, деякі навпаки посилена відповідальність кримінальна за ці порушення. Але найбільш важливим, я думаю, що тут є не те, як будуть імплементовані ці норми. Та? Тобто, чи правоохоронні органи зможуть правильно фіксувати ці органи, щоб потім в судах їх доводити до логічного завершення. Люди повинні відчути, що за будь-які правопорушення в країні є відповідальність. Оскільки зараз, чому така в нас ситуація під час виборів? Тому що ніхто не боїться, нема страху, немає от сили держави, яка б сказала, що якщо ти порушуєш правила, ти відповідно несеш відповідальність. Цієї відповідальності люди поки що не відчувають. От, в разі прийняття цього закону, я думаю, що тут слід також буде ще працювати і безпосередньо з правоохоронними органами, які там працюють на виборчих дільницях, які фіксують чи взагалі які здійснюють діяльність, щоб вони могли правильно фіксувати і порушувати ці кримінальні справи, і відповідно там представникам прокуратури їх доводити до логічного завершення, тобто до вироків судів. Бо те, що ми маємо зараз, насправді статистика, яка є там за останні місцеві вибори, ну 65 злочинів, які були під час минулих місцевих виборів, ну це не цифра для країни.
Дякую.
Зважаючи на ті зловживання і навіть ті опитування, там, які були оприлюднені, які проводили JFK, вони показують, що 67% громадян України говорять, не вірять в чесні вибори в Україні.
Дякую. Тут я хотів би пару моментів уточнити, але давайте, до нас вже, до нашої розмови долучилася директор фонду демократичної ініціативи імені Кучерєва Ірина Бекешкіна, тому повернемося трошки до початку. Вітаю вас, пані Бекешкіна. Спершу хочу вас попросити оцінити те, з чого ми починали, із прогнозу Віталія Портнікова стосовно кремлівського сценарія просування Віктора Медведчука на посаду президента України. Власне, як ви сприймаєте такі прогнози?
Я не серйозно сприймаю подібний прогноз, тому що Медведчук, навіть коли він був в силі, навіть коли він був правою рукою Кучми, навіть коли у нього були всі можливості, і все рівно його партія ледь подолала виборчий бар'єр, а його особисті шанси там на виборах президента, тому що його, звичайно, вставляли соціологи у різні списки, там десь 2-3%. Тобто я взагалі серйозно це не сприймаю, тому що повинні голосувати виборці, от. А що стосується навіть проросійськи орієнтованих виборців, у них є свої кандидати.
Назвіть, будь ласка, так, щоб для повноти думки.
Взагалі проросійські кандидати підтримують Бойка. Я не стверджую, що він, так би мовити, проросійський кандидат, але якщо дивитися на рейтинги і тих, хто вважає, у нас ще в країні є 20%, а в східних і південних областях ще більше, там за 30%, тих, хто вважає, що в першу чергу ми повинні дружити з Росією, орієнтуватися на Росію, вступати в митний союз і так далі, вони підтримують або Бойка, або Рабіновича. Так що я не думаю, що тут Медведчуку щось світить.
Дякую, пані Бекешкіна. Трошки про інше. От після історії із втручанням Росії у вибори США через прогнози щодо можливого втручання Кремля в українські вибори, таке питання, от чи можуть соціологія загалом якось виміряти і зафіксувати ступінь, розміри зовнішнього впливу на уподобання українських виборців? Чи це можливо взагалі?
Соціологія, звичайно, ні, тому що соціологія фіксує результат. А як це? Соціологія може, наприклад, зафіксувати вплив якихось телеканалів. Тобто виборці, які дивляться певні телеканали, вони можуть більше голосувати за тих чи інших кандидатів. Але тут можливий і зворотній вплив. Наприклад, люди, які віддають перевагу якомусь кандидату, вони дивляться певні телеканали. Тому ні, соціологія це не справа соціології, ні.
Дякую. Пане Гевко, а ви як вважаєте, наскільки от українські виборці сприймають цей зовнішній вплив, на в якої ступені впливає Кремль на наш вибір, зрештою?
Дивіться, користувачі інтернету, кількість цих користувачів, вона зростає, але насправді це ще не є та критична маса, яка і це той вибори, з який в переважній більшості ходить на вибори. Так? І правильно пані Ірина сказала, що насправді у нас великий вплив на формування суспільної думки має саме телевізор, тобто телебачення. Я думаю, що Фейсбук, він ще не настільки там впливовий в Україні, щоб за допомогою нього можна було би впливати і там критично впливати на результати виборів. Так воно якби є. І мене більше насторожує саме діяльність цих телевізійних каналів, які в нас працюють. Вплив може бути через телебачення.
Дякую. Пані Бекешкіна, не можемо не згадати ще одного теоретично можливого кандидата, тобто Вакарчука, якого то включають до соціологічних опитувань, то не включають. По-перше, я не знаю, вам зрозуміло, наприклад, чи має він намір іти балотуватися в президенти, і які він мав би шанси?
По-перше, звичайно, про це повинен сказати він сам. Він мені про свої наміри не говорив, тому я нічого тут сказати не можу, очевидно. Чи має він, коли він не заявив про свої наміри, і навіть коли його вперше включили в ці списки, тобто без жодної якоїсь, знаєте, передвиборчої розкрутки, чогось іще, то він набрав дуже пристойні відсотки і посів третє місце. Так що, очевидно, що він, чи має він шанси бути президентом, чесно кажучи, я не думаю. Але очевидно, що якщо він буде балотуватися, то він відтягне на себе значну частину голосів виборців. Це так. І якщо говорити про майбутнє, оскільки, ну, питання, чому, наприклад, беруть участь взагалі в президентських виборах ті кандидати, які не мають шансів перемогти? Очевидно, тому що далі будуть парламентські вибори. От на парламентських виборах, якщо Вакарчук доєднається або, скажімо, створить з однодумцями якусь політичну силу, то він буде мати дуже хороші шанси. Це може бути стимулом для того, щоб брати участь в президентських виборах.
Але з іншого боку, є ще й таке питання. Ці рейтинги та соціологія, яка відома на сьогодні, це сьогодні, і вона ж говорить про 60% українців, які не визначилися. Звідси питання, наскільки от сьогоднішня соціологія практично за рік до виборів відображає ту картину, яку ми можемо мати на день виборів, наскільки ті кандидати, які мають вищі позиції в цих рейтингах, ну, можуть розслабитися і сподіватися на успіх?
Ну, те, що зараз в неї соціологія, це дзеркало. Це моментальна фотографія, це очевидно. Можна говорити про тенденції, про щось іще, але хочу згадати, що, наприклад, за рік до останніх президентських виборів Порошенка навіть не включали в списки. Тобто, ну, я не скажу, що така вже у нас буде несподіваний якийсь чорний лебідь. Я сподіваюся, що якихось потрясінь не буде, бо, власне, Порошенка винесла революція гідності на президентську посаду. От, я сподіваюся, що взагалі у нас буде більш-менш спокійно останнім часом, хоча не можна гарантувати. Проте, очевидно, знов-таки, це очевидно, їх треба розглядати як моментальний змінок, що от зараз це так. І відстежувати якісь тенденції, які відбуваються, можна щось прогнозувати, але очевидно, що за рік неможливо представити результати виборів. Все-таки ми не Росія.
Дякую, пане Гевко. А ви як вважаєте, оці 60% виборців, які не визначилися, на що вони здатні? Чи є можливість того, що вони визначаться якимось несподіваним чином?
Ну, насправді це показує про те, що люди зараз не цікавляться саме виборами. Це не є питання, яке стоїть на порядку денного в рядового там мешканця України. Тобто вони знають, що вибори будуть там, або хто навіть не знають, що вибори будуть через рік. Ну, підходить до них інтерв'юер з анкетою і питається про вибори. Зрозуміло, що людина зараз не в фокусі. Тобто це питання не є на порядку денному, на телебаченні про це не говорять активно про вибори. І, відповідно, цих 60% все є логічно, що вони не визначені. Кажу, коли почнеться виборча кампанія, там почнуться зовсім інші процеси, і тоді вже люди почнуть помаленьку визначатися, і можна тоді вже буде говорити про якісь більш-менш реальні цифри, якісь показники тих чи інших кандидатів. Ну, і правильно зазначили, тобто це є дзеркало, тобто це те, що пульс, суспільний пульс, як люди ставляться там швидше до діючої влади. Тобто ці цифри показують, що рівень там довіри до діючого президента, там діючих політиків є таким-то. Тобто я би на це більше дивився. Тобто і оцінював всі соціологію з розрізу того ставлення до влади. От, не більше.
Зрозуміло. Пані Бекешкіна, все-таки про ці 60%, от, знову ж таки, чи може хтось скористатися цими виборцями, які не визначені, хтось неочікуваний? Чи це можуть бути лише ті, хто на горі рейтингів зараз?
Ну, я хочу уточнити про 60%. Це до населення в цілому. Тобто це сума тих, хто взагалі не хоче йти на вибори, і тих, хто хоче йти на вибори і не визначився. На вибори, ну, я думаю, що більше 70% не піде. Тобто, ну, серед тих, хто піде, невизначених справді дуже багато, але це не більше 30. Хоча й 30% – це шалений ресурс для будь-кого. Тобто, все-таки не 60, бо у нас не всі ходять на вибори, а відсотків 30. Хоча, повторюю, це теж дуже багато.
Але, знову ж таки, ну, хай ці 30%. Чи можливий сценарій, коли їх приверне до себе хтось неочікуваний, як говорили, там, кандидат від опозиції якийсь єдиний, чи Медведчук, чи ще хто-небудь? Чи, знову ж таки, це можуть бути тільки ті, хто вже сьогодні є на горі соціології?
Ну, теоретично можливо. Давайте згадаємо феномен Рабіновича, який виник начебто ні звідки і став одним з найбільш популярних політиків. Але для цього треба, щоб він був розкручений через телеканали. От, по-перше, розкручений через телеканали – це головне. І питання, чи будуть, скажімо, власники телеканалів розкручувати когось, хто матиме якісь шанси, хто буде говорити правильні речі, от, хто буде розрахований на певні категорії виборців. Тобто теоретично це можливо, практично не знаю.
Ну, так, важко
передбачити якогось чорного лебідя. Наприклад, Рабіновича хіба хтось прогнозував?
Ну, так. Так. Хочу ще вас питати, ви от згадали про те, що буде чи не буде спокійно. От є такі майже апокаліптичні сценарії, деякі експерти малюють, що можуть бути в результаті виборів 2019 року якісь заворушення, що, можливо, виграє хтось не той, на кого розраховує влада. Ну, тобто, можуть виникнути протистояння. Чи можете ви про це щось сказати? Можливо, щось якось це пов'язано з протестними настроями, з готовністю людей брати, виходити на вулиці, брати участь у таких подіях. Тобто, чи можливий такий варіант, що знову багато людей з тієї чи іншої причини, з того чи іншого незадоволення результатами виборів виходитимуть на вулицю, що ми матимемо якісь заворушення, революційні події, щось на кшталт того?
Ну, у нас такий прецедент був, власне, помаранчева революція відбулася від того, що вибори справді були сфальсифіковані, це було доведено, і люди вийшли на вулиці. Але там був дуже популярний кандидат. Давайте пам'ятаємо, згадаємо, як їздили машини по вулицях і гуділи «Ющенко, Ющенко», сканували «Ющенко, Ющенко». Він був дуже популярний кандидат, і тому люди обурилися, що він ну, начебто не переміг, і вийшли за нього на вулиці. Зараз такого кандидата немає. Зараз серед цього населення, ну, якщо лідер отримує серед цього населення 12%, я не думаю, що буде, що будуть хтось влаштовувати революції задля цього. Ні, я думаю, що ні.
Але ж тоді, в 2004-му, багато тих, хто кричав «Ющенко», на вулиці вивела Тимошенко. І вона нікуди не поділася. Чи без
Тимошенко такого... була популярна. І зараз, розумієте, зараз немає популярних політиків. Ну, немає їх. Зараз будуть обирати за принципом меншого зла. Ну, хтось більш-менш прийнятний. А це не привід, щоб виходити на вулицю.
Зрозуміло. Пане Гилко, а ви як вважаєте, наскільки можуть бути спокійними чи неспокійними?
Якщо говорити про спокійні вибори, я думаю, це будуть такі вибори десь по чимось похожі на вибори 2010 року. Тоді, коли переміг Янукович. Я не говорю зараз про умовного Януковича. Більш
спокійно все тоді відбувається.
Так, тобто я мову веду про те, що насправді вони пройдуть в спокійному режимі без явних заворушень, якщо це не буде спровоковано ззовні. Певно. Тобто, якщо ми говоримо про політики в Україні, я не думаю, що будуть якісь робити провокації. Якщо це буде інспіровано ззовні, тобто там впливи, не знаю, там Росії чи якісь інших зовнішніх сил, тоді можуть бути мати місце якісь там, я не знаю, якісь небезпечні. Але насправді протестні настрої зараз вони не настільки високі, щоб говорити про те, що люди можуть вийти там ще на одну революцію. І ми ж, в принципі, бачимо, що у нас кожні 10 років відбувається випуск пару, тобто там 90-ті роки революції на граніті, потім 2004 рік, потім ми маємо 2014 рік, тобто певний такий період вже традиція складається, що кожні 10 років ж українці виходять на Майдан. От, через то я думаю, що насправді тут і важливим є оцей єдиний кандидат. Поки що його немає, популярний єдиний кандидат. І те, що говорять, рівень недовіри насправді до всіх політиків дуже високий. Тобто, і через то є умовний запит на нові обличчя. Запит він є, але цей запит треба ще задовільнити. А задовільнити не тільки своєю відомістю, а й конкретними змістами. Тобто, що ця нова людина буде пропонувати українцям. І чи всі українцям це сподобається. Тобто, бо українці є різні. Та? Тобто, є частина, яка голосує за одних, там, за правих кандидатів, чи частина, яка за лівих кандидатів, які більш... Тобто, тут все дуже складно.
Якщо я не помиляюсь, на осінь 2013 року соціологія показувала не дуже високі протестні настрої. Якщо я не правий, хай пані Бекешкіна мене поправить.
Да, вони були не найвищі. Більше того, вони були відносно нижчими, ніж в певні періоди часу. Але я хочу сказати, що взагалі, якщо подивитися на динаміку, немає прямого зв'язку між тим більшим протестні настрої, чи менше, і реальними протестами. Найвищі протести були, найвищий рівень готовності до протестів був 98-99 рік, коли роками не виплачували зарплати. До речі, 15-й рік, коли гривня впала в 3 рази. Але масових протестів не було. І перед помаранчевою революцією, і перед революцією гідності рівень готовності до протестів був не найвищий в динаміці. Але я хочу сказати, що 20% це, знаєте, теж немало.
Так, хочу ще вас спитати про популярних, непопулярних політиків. Ви говорите, немає зараз популярних політиків, але... Ну, по-перше, чому? А по-друге, добре це чи погано? З одного боку, так, відсутність зачарованості політиками виглядає нібито позитивно, з іншого боку, така політична якась апатія і пасивність проглядається в цьому. Тобто, чому нема популярних і добре це чи погано для України, для української політики?
Ну, це складне питання. З одного боку, такі взагалі таке скептичне ставлення до політики, все позитивне, і в цьому ми відрізняємося від Росії. Тому що, ну, наприклад, навіть в найкращі часи після виборів жодний з наших президентів, який мав на короткий час позитивний рівень довіри, тобто перевагу довіри над недовірою, але це був короткий час. Далі довіра падала. Ну, скажімо, феномена Путіна у нас не може бути, тому що ми просто інші. Ми більш скептичні, от, може, інколи навіть дуже скептичні. З іншого боку, це чинник негативний, але тут, ну, тут винні не лише люди, а тут винні самі політики, тому що вони розчаровують людей. От перед виборами люди очаровуються, от здається їм, що от тут буде все краще, 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 краще. Коли краще так, як вони сподіваються, не стає, то люди розчаровуються в політиках. І тут винні і люди, які дуже очаровуються, і політики, які під час виборів дуже багато обіцяють того, що вони виконати в принципі не можуть. Але от у мене питання, а якщо, скажімо, політики позбавляться популізму і будуть говорити чесно, що можуть зробити, що не можуть, оберуть їх чи ні? Я не певна.
Ну, звісно. Дякую вам, пані Бекешкіна, пане Гевко. Ви, власне, як вважаєте, добре чи погано те, що зараз не в фаворі політики практично всі?
Ну, це закономірний результат, насправді. І тут, справді, важливо, що власні дії і ті люди, в принципі, у нас одні ті самі політики вже впродовж 20 років на сцені. Та? Тобто, одні ті самі люди. Нових облич дуже мало, насправді. Є там свіжі вкраплення в деяких політичних силах. І попередній їхній досвід роботи і у владних структурах, він все дає, цей бекграунд, цей фон є, і люди їх сприймають критично. От. І ті кроки, які вони роблять, ті голосування, чи ті конкретні дії, які вони роблять у владі, вони показують, люди відчуваються добре, але насправді вони відчувають, хоча там політична пам'ять у нас не дуже така розвинена в масі своєї. І, відповідно, ставлення таке до політики. Плюс загальне економічне становище людей, тобто і ті події, про які там згадували, і про те, що і курс гривні пішов, і загальний якби рівень життя, він не є надто високим, це також впливає на ставлення до влади. От, до влади, до політиків, якщо ми так у загальному цих людей. І через то це закономірний результат. І насправді це добре, що ми критично ставимося до влади. Тобто це не дає можливості їм, як то кажуть, розслаблятися і повністю там робити те, що робить там Путін в Росії, наприклад. Та? Тобто все дозволеність така певна. От, і ця соціологія, вона теж впливає на наших політиків. Тобто вони бачать цей негативний стан і певні висновки робляться. Я думаю, що робляться, оскільки плюс ми бачимо, кожен планує наступні вибори, і відповідно вони планують свої кампанії, і відповідно вони планують якісь певні кроки для того, щоб завоювати цього виборця. От. Через те, якби ситуація об'єктивна, от критичного я не бачу нічого насправді. І тут питання в нових обличчях, чи вони будуть, чи не будуть.
Хотів би вас ще спитати, де беруться нові обличчя, але вичерпаний ефірний час нашої програми. Нагадаю слухачам і глядачам, що разом з нами в прямому ефірі були керівник відділу адвокації реанімаційного пакету реформ Андрій Гевко. Він був у студії і телефоном. З нами говорила директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Говорили ми про виборчі сценарії, рейтинги та відповідальність. Це була програма Радіо Свобода. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, робимо прогнози. Сьогодні будемо говорити про протистояння довкола Сирії, гострі заяви США та Росії і ймовірність їхнього переростання у воєнні дії.
Перед нанесенням будь-яких ударів, якщо вони будуть по Сирії, будуть використовуватися дані розвідки. Я думаю, американська розвідка має можливість знайти такі цілі, де, скоріше за все, росіян немає.
Яку відповідь готує Дональд Трамп на застосування хімічної зброї у Сирії? Чого чекати у цьому конфлікті від Росії? Що може стримати світ від глобальної війни? Поговоримо про це з гостями програми. Слухайте нас на сайті Радіо Свобода.орг на території Криму. Слухайте нас на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А побачити нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії. Про це він написав у себе у Твіттері у відповідь на заяви російської сторони про готовність збивати американські ракети і атакувати точки їхнього запуску. У Кремлі натомість застерігають від кроків, які можуть нашкодити і без того чутливій ситуації, сказав речник російського президента Дмитро Пісков. Засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося у ніч на 11 квітня, закінчилося патовою дипломатичною ситуацією. Не змогли ухвалити жодну з трьох резолюцій, які стосувалися розслідування застосування хімічної зброї силами Асада у місті Дума 7 квітня, засудження його режиму і ролі ООН у врегулюванні сирійського конфлікту. У понад півтисячі жителів сирійської провінції Східна Гута медики виявили симптоми отруєння хімічною речовиною, загинуло від цієї атаки понад 70 осіб. Країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну хімічну атаку на режим сирійського президента Башара Асада, Росію і Іран. Дамаск і Москва заперечують, що хіматака взагалі була. Стало відомо, що США, Великобританія і Франція обговорюють застосування військової сили проти режиму Асада в обхід Ради безпеки ООН, яка цю операцію не схвалила. Який може бути розвиток ситуації, запитаємо у гостей програми. Наразі із нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане Мусієнко.
Вітаю.
Пане Мусієнко, Дональд Трамп ще у понеділок заявив, що протягом 24-48 годин ухвалить рішення про заходи у відповідь щодо Сирії за ймовірну хімічну атаку. Термін вже сплив, власне. Як ви вважаєте, що може бути далі? Яких рішень чекати від Трампа? Чи завдасть, власне, Америка збройного удару?
Я думаю, і все більше схиляюсь до того, що удар є малоймовірним на сьогоднішній день. Ну, ви розумієте, якщо дійсно готується якийсь удар, готується якась операція, то про такі операції не пишуться в Твіттері і не повідомляється для того, щоб твій противник, ймовірний, не підготувався. Що відбувається після того, як Трамп уже вкотре оприлюднив, що він готує удар? Є інформація про те, що військові Асада, сирійська армія перекидає масово свої літаки, свої бойові підрозділи до військових частин, де базуються військові Російської Федерації, на військові аеродроми в Латакії, де стоять російські літаки, для того, щоб їх захистити, тому що є прекрасне усвідомлення того, що Сполучені Штати не будуть наносити жодних ракетних ударів по об'єктам, де розташовані російські військові. Це вже було продемонстровано не раз. Зокрема, такі попередження були під час минулої атаки, коли крилатими ракетами 2017 року був удар по аеродрому і військовій базі Асада. Тобто це, скажімо так, свідчить про те, що ніякого масованого удару не планується. Як і не планувалось раніше під час президентства Барака Обами, так і зараз не буде великого військового втручання в події в Сирії.
А скажіть, а як тоді розуміти оці повідомлення і про те, що американські військові напоготові, і те, що Росія привела у готовність ударні сили і сили протиповітряної оборони, і те, що до берегів Сирії, як повідомляють, рухаються американські кораблі з томагавками на борту, британські підводні човни. От заради чого це?
Ну, слухайте, ну, щодо кораблів і томагавків, це взагалі класична істина за підручниками американськими. Якщо щось трапляється, в будь-якій ситуації ви приводьте військово-морські сили в бойову готовність і виводьте флот в ту акваторію, де може бути конфлікт. В даному, а далі чекай наступних вказівок. Да, в даному випадку все відбулося абсолютно прогнозовано. Пішов флот, пішов есмінець Дональд Кук, який вийшов з Ларнаки, з Кіпру, в бік Тартусу. Тобто нічого не відбулося аж такого надзвичайного, до чого може бути не готова Росія або інший противник. Зараз будуть заяви, зараз буде ескалація, зараз буде гра м'язами, гострими політичними заявами обміняються. І зрештою, в подальшому, я думаю, що сядуть за стіл і будуть домовлятися. Тому що, знову ж таки, підкреслюю, якби дійсно було бажання у Сполучених Штатів чи інших західних союзників, їх партнерів, скинути режим Асада, нічого їм не заважало це зробити, ще коли там не було Росії в Сирії, коли там не було їхньої військової присутності. От тоді це треба було робити. А пізніше таке враження, що просто і Сполучені Штати, і інші країни вже змирилися з тим, що Асад залишиться, просто зараз вирішується конфігурація, в якій ролі він залишиться, і про майбутнє Сирії. Чи буде вона розділена на три частини, як дехто говорить, чи залишиться вона цілісною, чи будуть там проведені вибори, яка роль Асада в цьому майбутньому і так далі. А щодо хімічної атаки, знаєте, я скажу таку, можливо, цинічну річ дійсно, але, ви знаєте, на жаль, у нас багато чого забувається. У нас забуваються жертви війни в Сирії, забуваються жертви війни на Донбасі від російської агресії, відбуваються інші події, і громадська думка світова переключається на ці події. От хто зараз згадає того нещасного хлопчика, який загинув? Пам'ятаєте ті світлини, які облетіли весь на березі моря після невдалої спроби втечі з Сирії біженець від війни? От і все. І, на жаль, на сьогоднішній день я не бачу, скажімо так, волі жодної з сторін до того, щоб припинити оті безчинства, дійсно, які відбуваються в Сирії. І ті злочини, в тому числі, проти людяності.
Зрозуміло. А ви кажете, сядуть за стіл переговорів, будуть домовлятися, але чи зможуть домовитися? От і наскільки велика різниця в інтересах США і Росії? Ну, от, власне, чого хоче США, чого хоче Росія в Сирії, якоїсь ситуації, якого вирішення?
Ну, ви ж бачили, взагалі, з самого початку вже були заяви Трампа про те, що він взагалі хоче піти з Сирії, бажає. Потім начебто з'явилася інформація про те, що ні, ми в Сирії таки залишимося. Ну, от. Ну, бажання Сполучених Штатів, вони були задекларовані ще раніше. Вони бажають того, що і хочуть того, щоб Асад пішов від влади, склав себе повноваження, провів дострокові президентські вибори, вніс зміни до Конституції, тобто, щоб були проведені після цього і дострокові президентські, і парламентські вибори, щоб в Сирії Сирія розвивалася як демократична держава. Але разом з тим ми бачимо, що з'явилися такі серйозні супротивники, як Асад заручився підтримкою таких союзників, як Іран і Росія, яких, в принципі, влаштовує те, що він залишається при владі, оскільки він гарантує і Росії, і Ірану військові бази і військову присутність в Сирії, що їх на сьогоднішній день цікавить. Тому на сьогоднішній день, я так розумію, що багато що лежить в політичній площині саме у цих домовленостей. Будуть зміни в Конституцію, які будуть подальші дії, хто, власне, буде контролювати нафтогазові райони, тому що зараз іде боротьба і за нафтогазові райони, райони, де є великі поклади нафти і газу в Сирії також, між сторонами конфлікту. Тому на сьогоднішній день маса питань, але я не думаю, що це такі питання якісь, які завадять в подальшому сісти і домовлятися. Питання лише, коли це відбудеться і скільки ще жертв перед цим серед мирного населення може бути. От і все.
А скажіть, от якщо, ну, ви пригадали газові родовища, чи можна вважати, що війна ця насправді, взагалі ця вся ситуація в Сирії, в першу чергу має економічне підґрунтя, боротьбу за родовища, за енергоносії і так далі, а питання режиму в Сирії – це вже другорядне питання насправді?
Ну, ви знаєте, є одна із таких версій, дійсно вона присутня ще з 2012-2013 років, і, зокрема, версія про те, що планувалось будівництво і газопроводу із Катару через Сирію, потім в Туреччину і так далі, і так далі. Тобто, ну, є і така версія. Можливо, я не виключаю, що економічне підґрунтя дійсно присутнє, тому що воно в будь-яких війнах присутнє. І так само війни за торговельні шляхи. Ну, історія знає багато таких прецедентів і таких прикладів, коли воювали з економічних причин за торговельні шляхи. Але разом з тим, мені здається, що причини десь конфліктів цих закладені ще тим пактом Сайкса-Піко, коли фактично майже 100 років тому два дипломати ділили Близький Схід, коли розпалася Османська імперія, і малювали кордони фактично від руки на карті, і розподіляли сфери впливу. Це призвело до того, що різні етнічні групи, які до цього могли ворогувати між собою, почали жити в рамках єдиної держави, і, як бачимо, не завжди їм це вдається. Наприклад, алавітської меншини, яка підтримує Асада, сунітів і так далі. Тобто, бачимо, що в цьому є проблема. І здається, що було менше зовнішніх втручань будь-яких, чи то російських, чи то західного співтовариства, в підтримки цих воєн, в розпалювання там і так далі, або в підтримці якихось сторін, то, можливо, ці війни і швидше би припинялися, тому що все-таки, ну, сторони ці конфліктуючі всередині країни, можливо, би приходили до примирення швидше.
Дякую. Тим часом до нашої розмови долучився народний депутат з Народного фронту, голова підкомітету з питань воєнної безпеки Верховної Ради Юрій Береза. Вітаю вас, пане Береза. На ваш погляд, чого чекати, яким може бути розвиток ситуації в Сирії, чи будуть завдані удари, чи є небезпека виникнення конфлікту, власне, між США і Росією збройного?
Ну, на сьогоднішній день у нас є нова політична ситуація взагалі, або політичні розрахунки, нова політична реальність. Я хочу трошки повернутися на 3-4, на 4 роки назад, коли в політичній реальності було слідучі моменти. Була проведена Олімпіада в Сочі, пройшов Майдан, і керівник держава-агресора чомусь вирішив, що він може вирішувати за весь народ. І те, що ми маємо на сьогоднішній день в Україні. Український народ волав про те, що на нас напали, нас відрізали Крим, по нам стріляють в Донбасі. Більшість політичних сил не хотіла чути. Президент на той час Сполучених Штатів Америки Барак Обама не хотів залишитись президентом, який розпочне Третю світову війну. Це я говорю про те, що, ну, насправді тоді приймав участь, знав близько і безпосередньо з багатьма спілкувався. Та ж сама Німеччина була, ну, не то, що нейтральна, вона все ж таки була більше на боці Росії, тому що Росія провела дуже потужну, серйозну інформаційну підготовку в Європі, в Північних Штатах, в Південних Штатах, взагалі по всьому світу. Що ми маємо на сьогодні? Ми на сьогоднішній день маємо слідуючий момент, що все ж таки за 3 роки світове суспільство зрозуміло про те, що воно проспало Україну. Точніше, проспало Путіна в війні проти України. І сьогодні політичні реальності для Путіна страшні. Вони страшні в тому, що нарешті 9 квітня, по суті справи, була оформлена антиросійська коаліція. Те, що було під час Другої світової війни в 40-х роках минулого століття. І от зараз воно практично можна провести одну паралель. І я зараз не заздрю пану цьому плясовому Путіну в тому, що що очікує його. Я не думаю, що на території Сирії почнеться Третя світова війна. Навпаки, в черговий раз російська оця агресивна воєнщина буде просто покарана досить потужно, досить сильно. І оця антиросійська, антипутінська коаліція все ж таки, ну, перше, не Сполучені Штати Америки, наголошую, не Сполучені Штати Америки як держава, одна з сильніших держав, а якраз антипутінська коаліція дасть врешті по зубам російській воєнщині.
Ну, давайте трошки роз'яснимо, що це означає «дасть по зубам» і що чекає на Путіна, власне, де, коли, яким чином, чи Західний світ готовий напряму воювати з Росією, чи ви це маєте на увазі, чи в Сирії дадуть, тобто, ну, поясніть, будь ласка.
Давайте почнемо з того, що зрозуміло, що не буде ніякого прямого вторгнення в Росію або, ну, те, що є класичною війною. Насправді будуть точкові удари, в першу чергу, економічні проти всіх особ, які задіяні в агресії проти Сирії і проти України. Якраз от пул, економічний пул, на чому базується військова воєнщина Росії. Це перший момент. Що стосується безпосереднього військового контакту, любі застосування зброї військами Асада під керівництвом Росії, точніше, ну, ми будемо давати звіт, що це практично застосування російських військ. Асад використовується як ширма, так само, як керівники мавпячих республік і квазі-республік в Донецьку, в Луганську. Асад є така сама мавпа, яку використовує Росія. І не більше, і не менше. І любе застосування зброї проти сирійського народу, воно буде моментально покарано. На сьогоднішній день військова міць Сполучених Штатів Америки, яка знаходиться коло берегів Сирії, дозволяє придушити, погасити практично всі потуги Росії з Асадом. І ніякі там 400-ті комплекси не можуть заборонити або зупинити американські томагавки. Рік назад був уже один удар по аеродрому, коли були спалені практично там досить велика кількість літаків російського виробництва, які стояли на озброєнні власне. І цей момент буде просто, оцей момент буде загострюватися до тут. От наскільки буде Росія і Асад загострювати, наскільки болюче буде відповідь Сполучених Штатів Америки.
Дякую. Знову ж таки, ну, давайте повернемось до цього. Я пана Мусієнка хочу спитати. Пане Мусієнко, що стосується ролі ООН? Не змогли ухвалити резолюції, ухвалити якогось рішення. Власне, таку... Те саме відбувається у ООН і коли йдеться про Донбас, то, власне, з огляду на це, як ви бачите найближче майбутнє ООН, скажімо так, чи можливо вирішення оцієї, ну, безсилості, власне?
Ну, в принципі, ви розумієте, з одного боку це можливо і безсилість, а з іншого це і сила, це сила для 5 постійних членів. І жоден з цих 5 членів постійних ніколи не піде на те, щоб позбавити себе або когось іншого права вето.
Ну, ті, хто говорить наївно про те, що Організація Об'єднаних Націй може бути реформована, що в Росії або в Китаї, або ще когось заберуть право вето, і вони не зможуть впливати на ці рішення. Ну, слухайте, це можливо тільки в випадку, якщо буде взагалі ліквідовано ООН і буде запропоновано якась абсолютно інша структура з іншим функціоналом, можливо, краще і так далі. Тобто на сьогоднішній день ці розмови, які йдуть про реформування ООН, вони тривають, в принципі, десь з середини 70-х років. Так чи інакше, були різні спроби, були різні заяви. Але ж ми бачимо, що до дієвих кроків не дійшло. Тому що всіх постійних членів Ради безпеки влаштовує те, що вони фактично в п'ятьох своїми рішеннями можуть вирішувати багато доленосних для світу питань. З мого боку, це давно вже слід би було переглянути, оскільки такий порядок ухвалення рішень він склався після Другої світової війни, коли безпосередньо переможці цієї війни зібралися і вирішили створити ООН і розподілити між собою, скажімо так, владні повноваження в цій структурі механізму ухвалення рішень. Але як ми бачимо, що на сьогоднішній день світовий порядок змінюється, змінюється взагалі глобальна стратегія, і зрозуміло, що потрібно переглядати і сам механізм ухвалення рішень в глобальному масштабі. Разом з тим, поки що я не можу сказати, що хтось готовий піти до дієвих і вжити дієвих кроків і заходів, окрім заяв. І, на жаль, такий стан речей, він поки що буде зберігатися. Коли збираються, обговорюють, засуджують, висловлюють занепокоєння, в результаті не виходять на рішення, тому що немає консенсусу. Але разом з тим це битва політиків, це битва дипломатів. І навіть в деяких випадках, коли ми бачимо, вони такі рішення все-таки ухвалюються, якісь резолюції на виході є. Але разом з тим, якщо говорити про реформування, то я не бачу на сьогоднішній день реальної волі до того, щоб здійснювати якісь кроки по безпосередньому реформуванню ООН.
Зрозуміло, дякую. Пане Береза, повертаючись знову-таки до ваших слів, ви кажете, що завдання ударів, там напади і вбивства мирного населення, зокрема і в Сирії, матиме відповідь від коаліції, зокрема від США, і знову ж таки томагавки і так далі, то зараз, власне, виникнуть чергові ескалація, власне, в Сирії воєнних дій і очікувати, чи зараз буде так, як говорить пан Мусієнко, зрештою сядуть за стіл переговорів. От саме зараз, саме в Сирії.
Досить складно говорити про те, що, звичайно, стіл переговорів, це історично показано і підтверджено неодноразово про те, що любі перемовини набагато краще любої війни. Але тут, мабуть, пройшли росіяни в першу чергу, пройшли точку неповернення. Точки неповернення якраз засобом, от цієї грі засобом проти Сполучених Штатів Америки. Здається, вчора було знайдено одну із хімічних помп, яка не розірвалася, і там все ж таки ми будемо очікувати більше загострення після того, як це буде експертами доведено і показано всьому світу. Тоді буде загострення. Але, звичайно, після загострення будуть сідати за стіл перемови. Що стосується, я почув, що стосується ООН, реформування ООН стосовно того, що які будуть зміни, чи будуть зміни. Зміни будуть тільки після того, як розпадеться Росія. Росія в тому стані, в якому вона на сьогоднішній день є, вона дійсно є дуже потужним гальмом в реформуванні Організації Об'єднаних Націй. І нівелювання